Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda 27 may kuni Germaniya prezidenti Frank Walter Steinmeierning O'zbekistonga 2 kunlik rasmiy tashrifi boshlandi. Farg'onada majburiy ijro byurosi va soliq boshliqlariga ichagini boshiga salla qilish bilan tahdid qilindi. Fura sotib olish uchun yo'lga chiqqan 2 o'zbekistonlik borayotgan Matiz Polshada yonib ketgani ma'lum qilindi. Akfa universiteti 1-iyundan hujjat qabul qilishni boshlaydi. Uning O'zbekiston Milliy universiteti binosiga joylashishi aytilmoqda. Ekonomist nashri Ramazonda arab davlatlarida AQSh va Yevropaga qaraganda 3 barobar ko'p ovqat axlatga tashlanish haqida yozdi. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Fura sotib olish uchun yo'lga chiqqan 2 o'zbekistonlik tushgan Matiz Polshada yonib ketgani bildirildi. Shuhrat Bobojon lavhasi. 18 may kuni Polshaning C3 avtoyo'lida yonib ketgan bir o'zbekistonlikning jasadi tekshirilmoqda. Yonayotgan mashina ichidan qutqarilib, vertolyotda kasalxonaga yetkazilgan ikkinchi o'zbek 27 mayga kelib ko'zini ochgan bo'lsa ham hali tilga kirmagan. Bu ma'lumotlarni Ozodlik radiosiga O'zbekistonning Polshadagi elchixonasi 27 may kuni bildirdi. Bundan oldin Ozodlik Xorvatiyadan fura sotib olish uchun Polshadan yo'lga chiqqan 2 o'zbekiston vatandoshining 14 maydan beri bedarak ekani haqida yozgan edi. Varshavadagi O'zbekiston elchixonasining ozodlikka taqdim qilgan ma'lumotiga ko'ra, Matiz avtomobili Shchechin va Gozu shaharlari o'rtasida yonib ketgan. Mashinadagi bir kishi voqea joyida halok bo'lgan, ikkinchisi og'ir kuyish jarohatlari bilan hushsiz holda politsiya vertolyotida Shchechin shahri shifoxonasiga olib kelingan. Tekshiruv olib borayotgan Pizitsi shahar politsiyasidan olingan xabarga ko'ra, ularning ikkalasi ham O'zbekiston fuqarolari. Politsiya taxminiga ko'ra, Farg'ona viloyatidan bo'lgan O'zbekiston vatandoshi 60 yashar Mamadaliyev Shuhratjon Vahobovich halok bo'lgan. Namangan viloyati Chust tumanidan bo'lgan Lutfullayev Baxtiyor Erkin o'g'li shifoxonaga yotqizilgan. Hozir Shchechindagi shifoxonada qolayotgan Lutfullayev Polshaning Torun shahridagi bank oliy maktabi magistraturasida o'qigan. Ayni paytda elchixona vakili Matiz avtomobili ichidagi jasad va kasalxonaga kuyish tashxisi bilan yotqizilgan yana bir kishining O'zbekiston vatandoshi ekani bu politsiya taxmini ekanligini ta'kidladi. 100% aniq ma'lumot DNK analizi chiqqandan keyin va kasalxonadagi shaxs tilga kirganidan keyin ochiqlanadi. Elchixona vakiliga ko'ra, o'zbek diplomatlari ehtimoliy qurbonlarning qarindoshlari va Polsha hokimiyat organlari bilan aloqa o'rnatgan va muammolarning tezkor hal qilishda ko'maklashish uchun vaziyatni nazoratda ushlab turibdi. O'sha mashinada yonib ketganligi taxmin qilinayotgan kishining qarindoshlari bilan va voqeani tekshirayotgan tergovchilar bilan yaqin aloqadaman. Qarindoshlari hali Polshaga kelishmadi, dedi suhbatdosh. O'zbekiston vatandoshlari farg'onalik Shuhrat Mamadaliyev halok bo'lgani va chustlik Baxtiyor Lutfullayevning kasalxonaga yotqizilgani haqida Polsha tergov organlari taxmini O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi saytida ham e'lon qilindi. Voqea haqida Ozodlikka xabar bergan O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi yaqin manbaning aytishicha, bu ikki O'zbekiston vatandoshi Polshadan Xorvatiyaga yuk mashina sotib olish uchun ketayotgan bo'lgan. Ikki o'zbekistonlikning bedarak yo'qolgani to'g'risida ularning yaqinlari Ozodlikka 22 may kuni bildirgan edi. Ular Polshada qayd qilingan eski Matiz mashinasida 13 may kuni Germaniya va Chexiya orqali Xorvatiyaga yo'l olishgan. 14 may kuni ular bilan aloqa uzildi degan edi shu kunlarda halok bo'lgani aytilayotgan Mamadaliyevning yaqini.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
Farg'ona viloyat hokimi Shuhrat G'aniyevning ovozi deb iddao qilinayotgan audioyozuvda ovoz egasi viloyat majburiy ijro byurosi va soliq idorasi boshliqlariga ularning ichagini sug'urib boshiga salla qilish bilan tahdid qiladi. Audio may oyida yozilganini ovoz egasi gaplari mazmunidan anglash mumkin. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ovozli yozuvni Ozodlikka jo'natgan farg'onalik tadbirkorning aytishicha, bu audioni uning o'zi 22 may kuni viloyat hokimligida bo'lib o'tgan majlisda yozib olgan. Audioni yozib olgan farg'onalikning iddao qilishicha, MIB va soliq boshqarmalari boshliqlarini haqorat qilayotgan amaldor Farg'ona viloyat hokimi Shuhrat G'aniyevdir. Ozodlik tahririyatiga 24 may kuni kelib tushgan va Farg'ona viloyat hokimi Shuhrat G'aniyevning ovozi deb iddao qilinayotgan audioda ovoz egasi viloyat majburiy ijro byurosi va soliq boshqarmasi boshliqlarini sotqin, dorning ostidan qochgan razlar deb ataydi. Ularni ichagini sug'urib olaman, qamataman deb do'q popsa qiladi.
Men o'zim zo'rga bosib turibman. Ichagini olib boshingdan salla qilib qo'yish qo'limdan keladi, lekin o'zim zo'rga bosib turibman.
Shuningdek, Farg'ona viloyat hokimi deya iddao qilinayotgan shaxs viloyat MIB va soliq boshqarmasi boshliqlarini Toshkentdan ekanini pesh qilib, Farg'onani botqoqqa botirayotganlikda ayblaydi.
Masalan, nomlarni soliqni boshlig'i Toshkent shahar fuqarosi, MIBni boshlig'i Toshkent shahar fuqarosi Farg'onaga lavozimga tayinlanib Farg'onaliklarni botqoqqa botiryapti deb man sizlarni muhokama qilaman. Sen imoningni tushkunlar. Namazlardı. Başı şuna şu çimkane tapırsa masallardı, çeki çoğuyum sunu ona masallardı. Nega aytdi, kamadama aytdi.
Farg'ona viloyat hokimi MIB va soliq boshliqlari boshliqlarini nega tanqid qilgani ma'lum emas. Ammo 2,5 minutlik audiodan har ikki idora rejani bajarmagani hokimning g'azabini keltirgan bo'lishini taxmin qilish mumkin. Ozodlik Shuhrat G'aniyevning ovozi deb ishonilayotgan audio yuzasidan Farg'ona viloyati hokimligi matbuot kotibi Gulbahor G'aniyevadan izoh so'radi. G'aniyeva audioni jo'natishni eshitib ko'rib izoh berishni aytdi. Ozodlik audioni unga Telegram orqali jo'natdi. Lekin 27 may kunining oxiriga qadar Gulbahor G'aniyev dan javob bo'lmadi. MIB va soliq idorasining haqorat eshitgan boshliqlaridan ham izoh olishning imkoni bo'lmadi. Farg'ona hokimi Shuhrat G'aniyevning haqoratli ovozi oldin ham internetga sizdirilgan edi. O'tgan yil yanvar oyida hokim G'aniyev Oqtuba fojiasida 16 nafar farzandidan ayrilgan Toshloq tumani ahlini haromlar va padaringa la'nat deya haqoratlagandi.
Ikkitadan xotin degani ham Toshloqda. Shariy nikoh o'qib bergan millat ham Toshloqda. Xotinlarni qo'yib olib, bolalar bilan yetim qilib, aliment to'lamay yurgan ham Toshloqda.
Keyinchalik Farg'ona viloyat hokimligi matbuot kotibi hokim toshloqliklarga jigari kuygani uchun alam ustida gapirganini aytgandi. Undan oldin esa Shuhrat G'aniyevning viloyat tibbiyot mulozimlarini hayvon deb atagan audiosi ozodlikda e'lon qilingandi. 2016-yilda esa Farg'ona viloyat hokimi soha rahbarlarining kallasini sapchaday uzib tashlash bilan tahdid qilgandi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi, rasmiy bayonot.
Human Rights Watch tashkiloti Germaniya prezidentini O'zbekistonning demokratiyalashuviga ta'sir o'tkazishga chaqirdi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Germaniya prezidenti Frank-Walter Steinmeier 27-29 may kunlari rasmiy tashrif bilan O'zbekistonda bo'ladi. Bu haqda O'zbekiston prezidenti matbuot xizmati xabar qildi. Xabarda aytilishicha, prezidentlar siyosiy, savdo, iqtisodiy, investitsiyaviy, moliyaviy, texnik va madaniy gumanitar sohalardagi ikki tomonlama hamkorlikni kengaytirish istiqbollari, shuningdek, O'zbekiston Yevropa ittifoqi formati doirasidagi aloqalarni muhokama qiladi. Tahlilchilar Steinmeier tashrifi Shavkat Mirziyoyev hokimiyat tepasiga kelgandan beri O'zbekistonda sodir bo'layotgan islohotlarga qo'llov bildirib, mamlakatda demokratiyalashish jarayonini jadallatishga undash uchun qulay imkoniyat deb baholamoqda. Steinmeier tashrifi arafasida Human Rights Watch tashkiloti Germaniya prezidentini O'zbekistonda sodir bo'lgan ijobiy o'zgarishlar olis yo'ldagi kichik qadamlar ekaniga urg'u berishga chorladi. Tashkilot bildiruvida sezilarli siljishlar mavjudligiga qaramay, O'zbekiston hokimiyati hanuz avtoritarligicha qolmoqda deya fikr bildirilgan. Bayonotdan iqtibos: Davlat xavfsizlik xizmatlari vakolatlari kengligicha qolmoqda. O'zboshimchalik bilan qo'lga olishlar hibsda ushlash davomida qiynoq va shafqatsiz munosabatda bo'lishning boshqa turlari qo'llanilayotganiga oid xabarlar juda ko'p, deyiladi Human Rights Watch tashkiloti bayonotida. Mirziyoyev joriy yilning yanvar oyida Germaniyaga qilgan tashrifi davomida Germaniya bilan aloqalarni yangi yuqoriroq darajaga ko'tarishni istashini izhor qilgan. Germaniya kansleri Angela Merkel esa o'z navbatida o'z davlati O'zbekistonning ishonch hamkorga aylantirish tarafdori ekanini ta'kidladi. O'z tashrifi davomida Steinmeier Toshkentda Mirziyoyev bilan uchrashadi. Bundan tashqari, Germaniya prezidentining rasmiy saytida yozilishicha, u tadbirkorlar bilan ham uchrashadi va fuqaroviy jamiyat vakillari bilan O'zbekistonda sodir bo'layotgan o'zgarishlarni muhokama qiladi. Steinmeier shuningdek Urganch davlat universiteti talabalari bilan uchrashadi, qadimiy Xiva shahriga borishi kutilmoqda. Human Rights Watch tashkilotining Yevropa va Markaziy Osiyo bo'yicha direktori Hugh Williamson hamda tashkilotning mintaqa bo'yicha tadqiqotchisi Steve Swerdlov 23 may kuni e'lon qilingan maqolada O'zbekiston hukumati hanuz avtoritar ekani haqida yozdilar. Ularning hisobotida jumladan shunday deyiladi: kuchga kirgan qator yangi qonun va farmonlar hamda xalqaro tinglovchilar uchun mo'ljallangan ko'tarinki ruhdagi nutqlar fuqarolar kundalik hayotida his qiladigan haqiqiy o'zgarishlarga aylanishi kerak, deb yozdi Williamson va Svertlov. Xususan ikki muallif O'zbekiston hukumatini mahalliy va xalqaro nodavlat tashkilotlarini ro'yxatdan o'tkazib, faoliyat yuritishi, jurnalistlar erkin xabar berishi, dindorlar tinchgina o'z dinlariga amal qilishi, sudyalar mustaqil hukm chiqarishi hamda sobiq siyosiy mahbuslar adolatga erishishiga yo'l ochib berishga chorladi. Williamson va Svirdlov O'zbekiston rasmiylari Steinmeier tashrifi oldidan O'zbekistonda bir necha bloklangan sayt, jumladan Germaniyaning Deutsche Welle teleradio kompaniyasi sayti qayta ishlay boshlagani, ammo Ozodlik radiosi sayti hanuz blokda ekanini ham tilga olib o'tdilar. 27 may kuni Germaniya prezidenti Frank Walter Steinmeier'ning O'zbekistonga 2 kunlik rasmiy tashrifi boshlandi. Farg'onada majburiy ijro byurosi va soliq boshliqlariga ichagini boshiga salla qilish bilan tahdid qilindi. Fura sotib olish uchun yo'lga chiqqan 2 o'zbekistonlik borayotgan Matiz Polshada yonib ketgani ma'lum qilindi. Akfa universiteti 1-iyundan hujjat qabul qilishni boshlaydi. Uning O'zbekiston Milliy universiteti binosiga joylashishi aytilmoqda. Ekonomist nashri Ramazonda arab davlatlarida AQSh va Yevropaga qaraganda 3 barobar ko'p ovqat axlatga tashlanishi haqida yozdi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Samarqandda bir oilaning 5 a'zosini o'ldirishda gumon qilinayotganlarning oilasi muhokama qilindi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Samarqandda bir oilaning 5 a'zosini o'ldirishda gumon qilinayotgan 4 yosh yigitning o'zaro qarindosh va o'ziga to'q oila farzandi ekani aytildi. Daryo o'z nashrining yozishicha 24 may kuni yoshlar press-klubida o'tgan yig'ilishda ushbu jinoyatga oid tafsilotlar aytilgan va uning sabablari muhokama qilingan. 15 may kuni Samarqand viloyati Qo'shrabot tumani Do'stlik mahallasidagi fermer xo'jaligiga qarashli dalada 5 kishining jasadi ortilgan Damas mashinasi topilgan edi. Bosh prokuratura matbuot xizmatiga ko'ra marhumlar Ishtixon tumani Chimqo'rg'on qishlog'ida yashagan bir oilaning a'zolari, er-xotin va 3 o'g'ildir. 19 may kuni qotillikda gumon qilingan 4 shaxsning ashyoviy dalillar bilan birga qo'lga olingani, jinoyatni bo'yniga olgani ma'lum qilingandi. Rasmiy bayonotda gumon qilinuvchilar viloyatning Qo'shrabot va Ishtixon tumanlarida yashovchi ishsiz yosh yigitlar ekani aytilgan. 24 may kungi yig'inda ma'lum qilinishicha, ijtimoiy tarmoqlarda jiddiy rezonans uyg'otgan bu qotillik sabablari va ularning oilaviy ahvoli viloyat hokimligi miqyosida o'rganilgan. Jumladan Samarqand viloyat hokimi o'rinbosari 4 gumonlanuvchining oilasi daromadi byudjetdan oyligi olib yashaydigan oilalarnikidan bir necha barobar katta ekanini ta'kidlagan. Daryo o'z nashr keltirgan iqtibosda shunday deyiladi. Mazkur jinoyatning ildizi ishsizlikka emas, oiladagi nosog'lom muhit, tarbiyadagi loqaytlik va befarqlikka borib taqaladi. Xatoimiz jinoyatchilikka qarshi yo'nalishlarga bo'lib kurash olib borganimiz. Jinoyatni har qanday odamdan kutish mumkinligini unutib qo'ygan ekanmiz, deya iqtibos keltiradi Samarqand viloyat hokimi o'rinbosaridan Daryo o'z nashri. Bosh prokuraturaning ma'lum qilishicha, qotillikda gumonlanayotganlar 14 maydan 15 mayga o'tar kechasi marhum oilaning xonadoniga yashirincha kirib, ular uxlab yotgandan foydalanib, o'zlari bilan olib kelgan temir bo'laklar bilan ularning bosh va yuz jag' qismlariga urib, qasddan o'ldirib, xonadondan 22 million so'm va marhumning Samsung Galaxy A8 rusumli telefonini olishgan. Shundan so'ng ular jinoyat ishlarini yashirish maqsadida marhumga tegishli Damas avtomashinasiga jasadlarni yuklab, mashinani Qo'shrabot tumanidagi Boqchi Xatoy qishlog'iga yaqindaligi tashlab ketgani aytildi. Bosh prokuratura gumon qilinayotganlar dastlabki tergov paytida o'z jinoyatlariga iqror bo'lganini bildirgan. Hozirgi kunda ushbu jinoyat ishi bo'yicha tergov harakatlari davom etayotgani aytilmoqda. Bu boradagi boshqa tafsilotlar bilan ozodlik.org saytida tanishishingiz mumkin.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Namanganning 3 tumani majburiy ijro byurosining bir guruh xodimlari har kuni tong sahardan yarim tungacha ishlashga majburlanayotganliklari haqida ozodlikka arz qildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 3 tumani majburiy ijro byurosi xodimlarining 25 may kuni ozodlikka yo'llagan arznomasida shunday deyiladi. Boshliqlar bizni ertalab soat 5:30 dan kechqurun 11:30 gacha gohida 1:30 gacha olib o'tiradi idorada. Bizlar ertaroq ketaylik desak, arizani yozib ketaveringlar deydi. Bir oydan buyon halovatimiz yo'q. Mehnat shartnomamizda ertalab soat 9 dan kechki 18 gacha ish vaqti yozilgan. Shanba yakshanba dam olish kuni. Har oy 22 kunga tabel ishlaydi. Kuniga 8 soatdan, lekin bizni kuniga 15 soatlab ishlatishyapti. Bizni uyda farzandlarimiz bor. kimga dodimizni aytishni bilmay qoldik, deydi Ozodlikka Uychi tumani majburiy ijro byurosining bir guruh xodimlari yo'llagan murojaatda. Uychi MIBda xodimlar belgilangan ish vaqtidan ortiqcha ishlashga majbur qilinayotganini bo'limning boshqa xodimlari ham tasdiqlashdi. Ozodlik Uychi tumani MIB xodimlarining ushbu arzi yuzasidan Bosh prokuratura huzuridagi majburiy ijro byurosi markaziy apparati jamoatchilik bilan aloqalar va axborot bo'limi mudiri Farruh Toshpulatovga murojaat qildi. Toshpulatov 25 may kuni Ozodlik bilan suhbatda ishchilarning ushbu murojaatini nazorat ostiga olishini aytdi.
Nazoratga ovoz o'rganamiz, lekin bitta narsani aniq aytishim mumkin. Bizada xodimning mana shanba, yakshanba kuni ishlashi yoki kechroq ishlashi faqat uning o'z xohishiga ko'ra, agar o'z belgilangan ish me'yoridan belgilangan ish vaqtidan ulgurolmasa yoki ish ortishi ishi misol uchun anaqa ulgurolmay qolgan ishi bo'lsa, uni davom ettirish uchun ruxsat asosida ishlashga biz ruxsat beramiz, lekin bizlarga 18:00 qadar bizada ish vaqti tugaydi. Bu aniq masala, xodimning xohishiga ko'ra amalga oshirishi mumkin. Uning uchun masalan uchun shanba yakshanba ishlagan kunlari yoki qo'shimcha ishlagan ish vaqtiga mehnat kodeksiga binoan adbul qilib boshqa kunga ishlab boshqa kunni hisobidan dam olishi mumkin.
O'zbekiston mehnat kodeksining 124 moddasiga ko'ra xodim uchun belgilangan kundalik ish muddatidan tashqari ishlash ish vaqtidan tashqari ish deb hisoblanadi. Ish vaqtidan tashqari ishlashga majbur jalb etishga faqat xodimning roziligi bilangina yo'l qo'yiladi. Mehnat kodeksining 157 moddasiga ko'ra ish vaqtidan tashqari ishlar uchun kamida 2% miqdorda haq to'lanishi lozim. Xodimning iltimosiga binoan ish vaqtidan tashqari ish uchun belgilangan ish vaqtidan tashqari bajarilgan ish soatlariga teng keladigan miqdordagi adgul berilishi ham mumkin. Ish vaqtidan tashqari bajarilgan ish uchun boshqa dam olish kuni berilgan taqdirda bunday ishlar uchun kamida 1% miqdorda mehnat haqqi ham to'lanishi lozim, deyiladi O'zbekiston Mehnat kodeksida.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. O'zbekiston ozod ta'sir.
23 may kuni O'zbekiston Davlat soliq qo'mitasi matbuot xizmati 22 may kuni ozodlikda chop etilgan qashqadaryolik tadbirkorlar Jizzaxdagi obodonchilik ishlariga pul o'tkazishga majburlanyapti sarlavhali maqolaga munosabat bildirdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Ozodlik gaplashgan tadbirkorlar Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tuman soliq inspeksiyasi xodimlarining do'konma-do'kon yurib Jizzax viloyatining Forish tumanidagi obodonlashtirish ishlariga pul o'tkazishga majburlayotganini aytgan edi. Maqolaga munosabat bildirgan Davlat soliq qo'mitasining jamoatchilik bilan aloqalar va huquqiy axborot bo'limi bu shikoyatning zudlik bilan o'rganilganini ma'lum qildi. Davlat soliq qo'mitasi va barcha hududiy boshqarmalar tomonidan aholini, shu jumladan tadbirkorlarni Forish tumani qiyofasini zamonaviy ko'rinishga keltirish bo'yicha homiylikka majburiy jalb qilish yuzasidan hech qanday og'zaki va yozma ko'rsatma berilmagan, deyiladi rasmiy bayonotda. Ayni paytda qo'mita ozodlik savollariga javob berishdan bosh tortgan Yakkabog' tuman soliq inspeksiyasi rahbariga hayfsan berilganini bildirdi. Yakkabog' tumani Davlat soliq inspeksiyasi rahbari Aslini Rustamovdan Ozodlik radiosi muxbiri qo'ng'iroq qilganda nima uchun javob berishdan bosh tortganligi so'ralganda, aynan o'sha vaqtda u tog'li hududda o'tkazilayotgan tadbirda ishtirok etayotgani va aloqa sifati yaxshi bo'lmaganligi uchun javob bera olmagani sabab qilib ko'rsatildi. Ammo shunga qaramasdan inspeksiya rahbari Aslini Rustamov ommaviy axborot vositalarining murojaatiga tezkorlik bilan munosabat bildirmaganligi bois Qashqadaryo viloyati Davlat soliq boshqarmasi tomonidan unga nisbatan hayfsan intizomiy jazo chorasi qo'llanildi. Shu bilan birga joylardagi barcha hududiy davlat soliq inspeksiyalari rahbarlari ommaviy axborot vositalarining har bir murojaatiga tezkor va to'laqonli axborot taqdim etishlariga mas'ul ekanliklari yana bir bor ko'rsatib o'tildi. O'z navbatida Davlat soliq qo'mitasi Ozodlik radiosiga bunday holatni oldini olishga amaliy yordam berganligi uchun minnatdorchilik bildiradi, deyiladi Davlat soliq qo'mitasi matbuot xizmati tarqatgan xabarda. Soliq qo'mitasining Ozodlik jurnalisti savoliga javob bermasdan telefonni o'chirib qo'ygan mas'ul xodimiga intizomiy jazo bergani haqidagi xabar Prezident Shavkat Mirziyoyevning to'ng'ich qizi vazirlik va idoralar matbuot xizmatlari faoliyatining sust darajada qolayotganini tanqid qilgandan 2 kun o'tib paydo bo'ldi. Prezident ma'muriyati huzuridagi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi o'rinbosari Saida Mirziyoyeva Facebook sahifasida shunday fikr bildirgan edi. Matbuot xizmatlarining ishi sustligi va ko'pgina davlat organlari rahbarlari ommaviy axborot vositalari bilan muloqot qilish zaruriyatini anglab yetmagani oqibatida mamlakatimiz aholisining islohotlar borishi to'g'risidagi xabardorligi past, ularni yetarli darajada idrok etmayapti hamda prezident va hukumat tomonidan qabul qilinayotgan qarorlarning mohiyati va tafsilotlarini to'laligicha anglamayapti. Degan edi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi direktori o'rinbosari Saida Mirziyoyeva.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Uyi buzilishiga norozilik sifatida o'zini yoqqan yigit vafot etdi. Uni qutqarmoqchi bo'lgan onasi shifoxonada. Tafsilotlar bilan Mehribon. Voqea o'tgan shanba kuni, ya'ni 18-mayda soat 14:00 Samarqand viloyati Toyloq tumanining Sochak mahallasida ismini oshkor qilmayotganimiz yigitning uyida sodir bo'lgan. Bu voqea haqida tafsilotlardan xabardor Toyloqlik Ozodlikka ma'lum qildi.
Shanba kuni kadastr xodimlari yigitni uyini buzish uchun kelishgan. U noqonuniy qurilgan uyini qonuniylashtirish uchun hujjat topshirgan ekan, lekin unga hujjat qilib berishmagan. Yigit norozilik bildirib, ustiga benzin quyib, o'ziga o't qo'ygan. Onasi bolasini qutqarish uchun yonayotgan o'g'lining ustiga o'zini tashlagan. Ikkalasini ham kasalxonaga olib ketishdi. Yigit 80%, onasi 40% kuygan. Yigit olgan jarohatlari og'ir ekan. O'sha kuni tunda kasalxonada o'ldi. Yakshanba kuni uni dafn qildik. Onasi hali ham reanimatsiya bo'limida yotibdi.
Dedi Toyloqlik manba. O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmatidan olingan ma'lumotga ko'ra, ushbu voqea Toyloq tuman arxitektura va qurilish bo'limi hamda yer mulk kadastr tashkilotining jami 3 mutaxassisi yigitning uyi borasida qilgan murojaatini o'rganish uchun uning uyiga kelgan paytda sodir bo'lgan.
Yigit uyidan 1,5 litrli yelim idishda benzin yonilg'isini olib chiqib, mutaxassislar oldiga chiqib, oila a'zolarining ko'z o'ngida benzin yonilg'isini ustidan quyib, cho'ntagidan zajigalka olib, o'zini o'zi yoqib, o'z joniga suiqasd qilgan,
deyiladi Bosh prokuratura ma'lumotida. Samarqand viloyat shoshilinch tibbiy yordam markazidan olingan ma'lumotga ko'ra, yigitning kuyish darajasi og'ir bo'lgani sabab uni qutqarib qolish imkoni bo'lmagan. Unga shoshilinch yordam ko'rsatildi, biroq kuyish darajasi o'ta og'ir darajada bo'lgani bois uni qutqarib qola olmadik. 19-mayga o'tar kechasi vafot etdi. Onasining ahvoli yomon emas, yashab ketishiga umid qilinyapti. Yaqinlari, mahalla faollari kelib, onaxonning ahvolidan xabar olishyapti, dedi hamshiralardan biri. Bosh prokuratura ma'lumotiga ko'ra, ushbu voqea bo'yicha Jinoyat kodeksining 103-moddasi, ya'ni o'zini o'zi o'ldirish darajasiga yetkazish moddasining 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, dastlabki tergov harakatlari Toyloq tuman prokuraturasi tomonidan olib borilmoqda. 33 yashar yigit tadbirkorlik bilan shug'ullanib kelgan. Uning 3 farzandi yetim qoldi. Ma'lumki, o'tgan yilning iyun oyida noqonuniy qurilgan uylarni ro'yxatga olish ishlari boshlandi. Bu tadbir Prezident Mirziyoyevning farmoniga asosan yo'lga qo'yildi. Bir martalik ushbu aksiya joriy yil 1-mayga qadar davom etdi. Mazkur aksiya davomida o'zboshimchalik bilan egallab olingan yer uchastkalari yoki imorat qurish uchun ruxsatnoma olmasdan qurilgan turar joylariga nisbatan mulk huquqini e'tirof etish imkoni berildi. O'ziga o't qo'ygan toyloqlik yigit o'z uyini qonuniylashtirish uchun tegishli idoralarga qachon murojaat qilgani Ozodlikka ma'lum emas. Bosh prokuratura ma'lumotida mutasaddi tashkilotlar toyloqlik yigitning joriy yil 14-may kungi murojaatini o'rganish uchun uning uyiga kelgani qayd qilingan. Biroq bu murojaat nima haqda ekani ochiqlanmagan.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan.
Muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing.
Yigirma 7-may kuni Germaniya prezidenti Frank Walter Steinmeierning O'zbekistonga 2 kunlik rasmiy tashrifi boshlandi. Farg'onada majburiy ijro byurosi va soliq boshliqlariga ichagini boshiga salla qilish bilan tahdid qilindi. Fura sotib olish uchun yo'lga chiqqan 2 o'zbekistonlik borayotgan Matiz Polshada yonib ketgani ma'lum qilindi. Akfa universiteti 1-iyundan hujjat qabul qilishni boshlaydi. Uning O'zbekiston Milliy universiteti binosiga joylashishi aytilmoqda. Ekonomist nashri Ramazonda arab davlatlarida AQSh va Yevropaga qaraganda 3 barobar ko'p ovqat axlatga tashlanishi haqida yozdi. Bu Ozodlik radiosi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Jahon matbuoti Ramazon haqida nimalarni yozmoqda? Bu mavzuni men, Elmurod, o'rgandim. Britaniyaning Economist nashri Ramazon oyida arab davlatlarida katta isrofgarchiliklar bo'lishi haqida yozdi. Jurnal 2016-yildan beri o'tkazgan tadqiqotlar natijasida aniqlanishicha, Saudiya Arabistonida har bir odam yiliga 427 kilo ovqatni axlatga tashlaydi. Bu esa Amerika va Yevropaga solishtirganda 3 barobarga ko'pdir. Misrda esa roza paytida meva sabzavotlarning teng yarmi ovqatlarning 67% yeyilmay achib ketadi. Har kuni har bir odam 1 kilo 800 gram oziq-ovqat mahsulotini axlatga tashlaydi. Dubayda Ramazon oyida oziq-ovqatning 55%, qolgan oylarda 22% axlatga tashlanadi. Bahraynda bir kunda 600 tonna ovqat yeyilmay qoladi. The Intercept nashrining yozishicha, AQShning Virginia shtatidagi kamida 2 hukumat qamoqxonasida mahbuslarning diniy e'tiqod erkinligi buzilmoqda. Amerikalik huquq faollari Pound va Independent shahridagi qamoqxonalarda roza tutmoqchi bo'lgan musulmon mahbuslarga ertalab kun chiqquniga qadar, kechqurun esa iftordan 1-2 soat o'tmaguniga qadar ovqat berilmayotganini bildirganlar. Huquq faollari qamoqxonalar ma'muriyatlaridan zudlikda bu holatga barham berish va Ramazon oyini hamda roza tutish huquqini hurmat qilishni talab etmoqda. Britaniyada nasroniylar boqib olgan 500 musulmon bolaga Ramazon tuhvalari topshirildi. Bu haqda xabar bergan Al Jazeera, hadiyalar musulmon bo'lmagan oilalar tomonidan asrab olingan musulmon bolalarning individualligini saqlab qolish maqsadidan kelib chiqib tarqatilganini yozdi. Maqolada yozilishicha, Britaniyada yil sayin 4500 musulmon bola asrab olinmoqda. Ularning ko'pchiligi Suriya kabi urush bo'lgan hududlardan qochib kelgan bolalardir. Daily News'ning Misrdagi nashri Afrikada kim qanday roza tutadi degan savolga javob qidirdi. Nashrning yozishicha 250 ta qabila yashaydigan Kamerun aholisining 45%ini musulmonlar tashkil qiladi. Kamerunda nafaqat masjidlarda, balki jamoat markazlar va cherkovlarda ham Ramazon oyida iftorlik o'tkazish an'anaga aylangan. Iftorga musulmonlar bilan bir qatorda nasroniylar ham keladilar. Kamerunlik yosh yigitlar esa sahar ikki odamlarni uyg'otish uchun ko'chama-ko'cha nog'ora chalib yuradilar. Eritreyada esa musulmonlar har juma va dushanba kunlari iftorlik paytida masjidlarga ovqat olib kelib, bir-birlarini siylaydilar. Aholisining 30-40% musulmon bo'lgan Tanzaniyada musulmonlar Ramazonga 15 kun qolganida masjidlarni, ko'chalar va do'konlarni bezaydilar hamda qarindosh-urug'lari va do'stlarining uylariga borib, bir-birlaridan hol-ahvol so'raydilar. Djiboutida esa Ramazon oyida erkaklar ham, ayollar ham milliy kiyimlarda yurishar ekan, Ramazon oyida bu mamlakat aholisi baliq iste'mol qilishni to'xtatadi. Ramazonning 27-chi kuni esa ular masjidlardan chiqib, qo'shiq kuylab, raqslarga tushadilar.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Moskvadagi xalq xo'jaligi yutuqlari ko'rgazmasi VDNH pavilyonlaridan biri O'zbekistonga muddatsiz va tekin foydalanishga topshiriladi. Ammo ayrim kuzatuvchilar bu mulk aslida O'zbekistonning puliga qurilganini eslatmoqda. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Midbek. Joriy yilning 19-may kuni Toshkentda bo'lib o'tgan Moskva davlat xalqaro munosabatlar institutining 75 yilligini nishonlash uchun yig'ilgan bitiruvchilarning 5-chi xalqaro forumida so'zga chiqqan Rossiya madaniyat vaziri Vladimir Medinskiy bunday dedi: "Bu menga prezidentimizning ramziy ma'noga ega ishorasi o'laroq tuyulmoqda. Ushbu pavilyon O'zbekiston Respublikasiga mamlakatning eng yaxshi yutuqlarini namoyish etish uchun muxlatsiz foydalanishga topshiriladi. Ishonamanki, yaqin orada pavilyon sizlar bilan Moskvada doimiy uchrasha oladigan joyimizga aylanadi", dedi Medinskiy. Rossiya madaniyat vaziri o'tgan asrning 50-chi yillarida shaxsan O'zbekistonning o'sha paytdagi rahbarlaridan biri Sharof Rashidovning shaxsiy nazorati ostida VDNHda hashamatli O'zbekiston bo'limi ochilganini eslatdi. Medinskiy VDNHning eng chiroyli O'zbekiston pavilyonida hozirda ta'mirlash ishlari yakuniga yetayotganini ham aytdi. Ozodlik 2013 yilda O'zbekiston hukumati Moskvadagi Butun Rossiya ko'rgazma markazi hududida o'ziga ajratilgan pavilyondan voz kechgani to'g'risida bundan bir necha yil oldin xabar bergandi. O'shanda Rossiya prezidenti Vladimir Putin bu savdo majmuasini 50 yilga yiliga ramziy 1 rublga ijaraga berishni taklif etgan. Sobiq ittifoq respublikalarini yagona erkin savdo zonasiga birlashtirish g'oyasini ilgari surgan Vladimir Putin VDNH hududida ittifoqdosh respublikalar pavilyonlarini tiklash va unda o'z ko'rgazmalarini tashkil etishni taklif qilgan edi. O'zbekistonlik siyosiy qochqin va jurnalist Alisher Taksanov 1994-98 yillarda O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining MDH davlatlari boshqarmasi birinchi kotibi, 1996-97 yillarda esa O'zbekistonning Rossiyadagi elchixonasi ikkinchi kotibi vazifalarini egallab kelgan. Ozodlik bilan suhbatda Alisher Taksanov VDNHdagi O'zbekiston pavilyoni va yana bir qancha mulklar Moskva meriyasi va O'zbekiston davlat mulk qo'mitasi o'rtasida katta tortishuvni keltirib chiqarganini yodga oldi.
В начале 90-х годов у Узбекистана было свыше 100 объектов, находящихся на территории России.
90-chi yillar boshlarida Rossiya hududida O'zbekistonning 100 dan ziyod mulklari bor edi. Ularning hammasi O'zbekiston Respublikasi byudjeti hisobiga qurilgan. Amalda bu obyektlar o'sha shaharlardagi mahalliy hokimchalar tomonidan xususiylashtirilib, tortib olingan, dedi Alisher Taksanov.
Сколько раз ездили наши юристы, специалисты из госкомимущества?
Davlat mulki qo'mitasidan yuristlarimiz va mutaxassislarimizning ko'plab marotaba Rossiyaga sudlarga qilgan safarlari samara bermadi. Nihoyat bu ishga qo'l siltash bilishimcha. Endi esa Rossiya O'zbekistonni o'z siyosati domiga tortmoqchi. Putin Rossiyasi shu tariqa O'zbekiston bilan yaqinlashish va tashqi bosimga birgalikda qarshi kurashish yo'llarini izlamoqda. Eng kulgilisi, O'zbekiston pavilyoni aslida O'zbekiston mulki. Endi o'zimiznikini o'zimizga sovg'a qilishyaptimi?
Pavilyon был собственностью Узбекистана.
Deya kinoya qildi sobiq diplomat Alisher Taksanov.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter – ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Jizzax viloyati Yangobod tumanida yashovchi Jasur Xudoyberdiyev tug'ruq payti chaqalog'i nobud bo'lishida shifokorlarni ayblamoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Xudoyberdiyevning aytishicha 3-may kuni tug'loq tutib kelgan turmush o'rtog'ini tug'ruqxona vrachlari vaqtida qabul qilmagan oqibatida farzandi nobud bo'lgan. Tug'ruqxona vrachlari esa ayol kech olib kelingani bois chaqaloqni saqlab qololmaganliklarini aytishdi. Tuman prokuraturasi bola o'limi yuzasidan tergov oldi surishtiruv ishlarini olib bormoqda. 29 yoshli Jasur Xudoyberdiyevning izdosicha 4-may kuni ayolida tug'loq boshlangach uni Yangiobod tuman tibbiyot birlashmasi tug'ruq majmuasiga olib borgan, ammo navbatchi doya tushlikka chiqib ketgani sabab homilador vaqtida qabul qilinmagan. O'sha kuni soat 4lar atrofida ayolimdan qon keta boshladi. Bizga tez yordam mashinasi uzoqligi uchun vaqt cho'zilmasin deb qo'shnimizdan shifoxonaga olib borishni iltimos qildik. 4:40larda yetib bordik. Navbatchi vrach yo'q deb turmush o'rtog'imni kirgizishmadi. Navbatchi vrach shaxsiy ishi bilan qayergadir ketib qolgan ekan, deydi Xudoyberdiyev. Jasur Xudoyberdiyevga ko'ra rafiqasini tug'ruqxonaga yetib kelganlardan 1.5 soat o'tib qabul qilganlar. Oxiri soat 6lardan o'tib qabul qilishdi. Shifokorlar ayolim ko'p qon yo'qotgani sabab viloyatga olib borish kerakligini aytishdi, lekin osma ukolsiz viloyatga yetib borolmasligini ham aytishdi. Bola o'lik tug'ildi. Ayolim ham 2 litr qon yo'qotib o'lishga sal qoldi, zo'rg'a o'ziga keltirdik, deydi Xudoyberdiyev. Yangiobod tuman tibbiyot birlashmasi bosh vrachi muovini O'tkir Normamatov ayol kech olib kelingani oqibatida chaqaloq nobud bo'lganini aytdi. Chaqaloq chala bo'lgan, uyda ko'p qon ketgan, chunki tug'loq vaqtidan oldin bo'lgan, 8 oylik davrda bo'lgan, ayolni vaqtida olib kelishmagan, vaqtida kiritishmadi degan narsa umuman noto'g'ri, bizni kasalxonada bu bo'lishi mumkin emas, dedi Normamatov. Jazur Xudoyberdiyev ayni paytda tug'ruq payti chaqaloq o'lgani yuzasidan tuman prokuraturasiga arz qilgan. Jizzax viloyat Yangiobod tumani prokuraturasi tergov oldi tekshiruvlarini olib borayotganini aytdi, lekin tekshiruv xulosasi haqida hozircha ma'lumot berolmasligini bildirdi. O'zbekistonda go'daklar o'limi ko'rsatkichi yuqoriligicha qolmoqda. Britaniyadagi Save the Children bolalarni asrang xalqaro xayriya tashkiloti hisobotiga ko'ra, O'zbekistonda har 1000 bolaning 5tasi tug'ilganidan sal o'tmay olamdan o'tadi. Dunyoga kelganidan so'ng 30 kun mobaynida ro'y beradigan bolalar o'limi hollari esa O'zbekistonda har 1000 bolaga 15 tani tashkil qiladi. Tug'ruqxonalardagi tibbiy sharoit, malakali xodimlarning yetishmasligi, shuningdek, oilaviy sharoit yomonligi buning sabablari sifatida keltiriladi. Dunyo bo'yicha esa har yili 1 milliondan oshiq bola tug'ilishi bilan o'ladi.
O'zbekiston salomatlik.
Andijonlik farmatsevt dori-darmon bizni muddati o'tgan dorilarni sotishga majburlayapti deya iddao qildi Shuhrat Bobojon lavhasi. Shahrixonlik farmatsevtning ozodlikka bildirishicha, Andijon viloyatidagi dorixonalar egalari yaroqlilik muddati o'tib bo'lgan va muddat o'tishiga juda oz qolgan dorilarni sotishga Andijon dori-darmon AJ tomonidan majburlanmoqda. Andijon dori-darmon jamiyati vakili ozodlikka farmatsevt aytayotgan holatga yo'l qo'ygan jamiyatning ikki rahbari 2018 yilning oxirida o'z lavozimidan ozod qilinganini bildirdi. Biroq 30 yashar farmatsevt Nodir Hajimetovning iddao qilishicha rahbarlar almashgan bilan vaziyat deyarli o'zgargani yo'q.
Andijon dori-darmon jamiyati o'ta og'ir ahvolga tushib qoldi. Birinchi muammo yaroqlilik muddati yaqin kelyapti turgan narsalarni sotishga ham anaqa qilyapti turgani oqibati.
O'z iddaosiga dalil sifatida 30 ta nomdagi yaroqlilik muddati o'tishiga oz vaqt qolgan dorilarni realizatsiya qilib so'ralgan rasmiy maktub fotonusxasini va boshqa hujjatlarni ozodlikka taqdim qildi. Joriy yilning 22 aprel sanasi yozilgan bildirishda 30 nomdagi jami 1484 dorining sotilishiga amaliy yordam so'ralgan. Bildirishni Andijon dori-darmon jamiyatining 2 bo'lim boshlig'i Ravshan Abdualiyev imzolagan. Andijon shahridagi aptekalardan birining o'zini Umar deb tanishtirgan egasi bu hujjat tagiga bir nusxa oldim deb qo'l qo'yganini aytadi. So'rovga o'tgan dorilarni olmasam menga kerak bo'lgan dorilarni ham bermay qo'yadi. Dokumentda sotishga amaliy yordam ko'rsating deb yozilgani bilan aslida majburiy buyruq bu, deydi suhbatdor. Andijon dori-darmon jamiyatining ozodlik 22 may kuni suhbatlashgan vakili bu muammolar bartaraf qilingani va bu holatga yo'l qo'ygan jamiyatning ikki rahbari lavozimidan ozod qilganini bildirish bilan kifoyalandi. Prokuratura tekshirdi, siz aytgan o'sha ikki rahbar vazifasidan ozod qilindi, muammolar esa bartaraf bo'ldi, dedi suhbatdor. Farmatsevt Nodirbek Hajimetov esa rahbar almashgani bilan dorixonalarda vaziyat eskicha qolayotgani haqida gapirdi.
70 millionmi 60 millionlik narsa bazada yaroqlilik muddati yaqinlashishi kelib turib qoldi. Andijon dori-darmon AJda patrednik ustamasini shu Ahmadjonov bilan Qambarovga tegishli firmalarga pul tushirishyaptida bular. Primoy to'g'ridan to'g'ri ishlab chiqaruvchidan yoki to'g'ridan to'g'ri shu ta'minotchini o'zidan olmasdan shu dori-darmonlarni. Shu dori-darmonda ishlagan eski bundan oldingi hozirgi raislarni o'zlarini firmalari orqali olyapti dorilarni. Ta'minotchi ustamasi deb turib, o'shalarga keyin ta'minotchi ustamasi foiz ajratib, o'zlariga mablag' ajratishyapti bular. Bu noqonuniy-ku bu. Hamma joyda oddiy misol oddiy xususiy dorixona ham hech qanaqa qilmaydi. Shu priyamoy to'g'ridan to'g'ri o'zidan xarid qiladi. O'rtaga vositachi nima kerak bor? Bu narxlarni ko'tarilib ketishiga olib kelyapti.
Narx qimmat. Nega Toshkent aptekasidagi ayni dori Andijonda qimmat? Yuk xatini qarasam, dorining asosiy narxiga 2 ustama qo'yilgan. Jamiyat ustama qo'ygan to'g'ri, ammo vositachi ustamasi qonunda ko'rsatilmagan. Shu holat ham bugun davom etmoqda, deydi suhbatdor.
O'zbekiston salomatlik.
Meditsinani o'qimay turib, tabibchilik qilishga ruxsat berildi. Hasan tabiblar ko'payadimi? Aksincha. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Shavkat Mirziyoyev 22 may kuni fuqarolar sog'lig'ini saqlash to'g'risidagi qonunga to'ldirish kiritdi. 1996 yilgi qonunga tibbiy ma'lumotga ega bo'lmagan shaxslar ham tibbiy faoliyat bilan shug'ullanish huquqiga ega bo'ladilar degan yangi qism qo'shildi. O'zbekiston hududida faoliyat ko'rsatadigan tibbiy muassasaga litsenziya berish vakolati Sog'liqni saqlash vazirligining litsenziyalash va akkreditatsiyalash boshqarmasiga berilgan. Mazkur boshqarmaning ozodlik gaplashgan mutaxassisi tibbiy ma'lumoti yo'qlarga aholiga tibbiy xizmat ko'rsatishga ruxsat berilganini hozirga qadar huquqiy doiradan chetda qolib kelgan muammo yechimi sifatida izohladi. O'zbekistondagi tabobatchilar orasida bir necha avlodi giyohvand o'tlar bilan davolab kelayotgan tabiblar bor. Aldoqchi, sharlatanlar ham bor. Hozirgacha ularning faoliyati huquqiy jihatdan tartibga solinmagan edi. Ularga hech kim ruxsat bermaydi, soliq topshirmaydi, lekin aholini davolab yotibdi. Xohlaymizmi, xohlamaymizmi, vrachlarimiz xafa bo'ladimi, bo'lmaydimi, xalq ularga borayapti. Kun tartibida jiddiy muammo bor edi. Xalq tabobat usullari bilan shug'ullanishni litsenziyalash bilan bu soha huquqiy maydonga kiritildi, dedi Ozodlik suhbatlashgan vazirlik mutasaddisi. Sog'liqni saqlash vazirligi rasmiysi ta'kidicha 22 may kungi qonun unga kiritilgan to'ldirish prezidentning 2018 yil 12 oktyabr kungi qarori asosida qilingan. Bu o'zgartirish istagan odam xalq tabobati bilan shug'ullanadi degani emas. Qonunga qaralsa, unda Sog'liqni saqlash vazirligida tashkil etilgan maxsus komissiyaning xulosasi asosida degan joyi bor, dedi vazirlik mutaxassisi. Qonunchilikka kiritilgan o'zgartirishni sharhlay turib bu suhbatdosh haqiqiy tabib bilan aldoqchi sharlatanlarni saralash qonunda aytilgan maxsus komissiyaning ishi bo'lajagini bildirdi. Komissiya tarkibida xalq tabobat uslubida ishlaydigan shifokorlar bor, ekologlar, biotok bilan ishlayman degan tabiblarni tekshirish uchun injenerlar, shuningdek ruhshunoslar bor. Ana shular murojaat qilgan tabibning tibbiyot haqida, inson organizmi haqidagi umumiy bilimlarini, o'z sohasidagi tajribasini atroflicha o'rganib, xulosa beradi. O'zgartishni xohlagan odam tibbiyotga kirib keladi deb tushunish to'g'ri emas, deydi bu mutaxassis. Ozodlik bilan suhbat davomida Sog'liqni saqlash vazirligi rasmiysi har xil diniy aqidalar vositasida davolash iddaosidagilarning xalq tabobatiga umuman aloqasi yo'qligini ham ta'kidladi. Diniy yo'nalishda davolayman deydiganlar uchun bitta buyruqni yil boshida Adliya vazirligida ro'yxatdan o'tkazdik. 31-11 sonli qarorda diniy yo'nalishda okultizm bilan davolovchilar faoliyati xalq tabobatiga kirmaydi deyilgan. Ularga vazirlik xulosa bermaydi, litsenziya ham berilmaydi. Bular o'z-o'zidan ruxsat beriladigan chegaradan chiqqanlar bo'ladi, dedi mutaxassis. Prezident qarori bilan qonunchilikka kiritilgan to'ldirishga munosabat bildirgan ayrim o'zbekistonlik vrachlar savodsiz tabiblarni 11 yil o'qigan vrachga tenglashtirishni genotsidga qiyosladilar.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang. Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon, bugun jurnalist Jahongir Muhammad Ozod nazarda. Assalomu alaykum Jahongir aka.
Va alaykum assalom.
Jahongir aka, sal kun tartibidan tushib qolgan bo'lsa ham, Ukrainaning yangi prezidenti Vladimir Zelenskiyning o'sha qasamyod marosimida qilgan nutqini siz bilan gaplashmoqchiman. Chunki meni nazarimda xuddi bir Mirziyoyevdan ko'chirib olganga o'xshadi o'sha nutq. Sal keyinroq gaplashamiz buni. Bugun albatta siz bilan gaplashamiz yana lotin yozuvi asosidagi yangi o'zbek alifbosini eng so'nggi variantini. Gapni esa boshqa narsadan boshlamoqchiman. Ko'zingiz tushdimi yo'qmi? Biz mana 15 daqiqa bo'ldi. Hozir men Adliya vazirligini Telegramdagi sahifasidan ko'chirib bostim. E'lon qildik saytimizda xorijga chiqish pasportini olish uchun hujjat to'plash biroz yengillashtirildi degan yangilik. Ko'rmagandingiz hali?
Yo'q, ko'rmadim
hali. Endi qarangda, meni hayron qoldirgan narsa shu paytgacha bilardim xorijga chiqish pasportini olish qiyinligini, lekin bu darajada qiyin bo'lganini tasavvur qilmagan ekanman. Shu paytgacha 4 varaqdan iborat edi ekan talab qilinadigan hujjatlar, endi shu bir varaqqa tushirilibdi. Endi bekor qilingan talablar, qarang, o'sha bekor qilingan bir qator talablar bor, shularni ichida mana bunday talab ham bo'lgan ekan. Arizachi xorijiy davlatlarning qonunlariga rioya qilmagani uchun shu davlatning huquqni muhofaza qilish xizmatlari tomonidan ma'muriy yoki jinoiy javobgarlikka tortilganligi to'g'risidagi ma'lumotlar ham talab qilingan ekan. Shu darajada.
Shunday borib politsiyadan borib qog'oz olish kerak.
Ha, u O'zbekistonda turgan bo'lsa, masalan, Kongodan yoki Zimbabvedan, Avstraliyadan, Amerika Qo'shma Shtatlaridan shunaqa qog'oz olib kel deb talab qilganmi? Men shuni tushunmadim.
Shunday edi, shunday o'sha endi qiyinlashtirish uchun qilingan edi-da. Lekin shunaqa edi. Hattoki bir muddat O'zbekistonda shunaqangi nima bo'ldi, keyin yana bekor bo'ldimi bilmadim. Bu doktordan ham qog'oz olish bor edi.
Doktordanligini bilmaymanu, qarang, eng oxirgi olib tashlangan talab arizachining so'nggi 5 yildagi mehnat faoliyati haqida mehnat daftarchasidan ko'chirma talab qilish yoki arizachiga sud tomonidan qo'yilgan ijro etilmagan majburiyatlari mavjudligi, sudda fuqarolik da'vosi qo'zg'atilganligi to'g'risidagi ma'lumotlar yoki arizachining xorijga chiqishdan maqsadi, unga nisbatan jinoyat ish qo'zg'atilganligi haqidagi ma'lumotlar va hokazo va hokazolar.
To'g'ri.
Bo'lgani deykan.
Orada keyin o'sha 2 yilmi 3 yil turdi, buni olib tashlashdi boyagi doktordan 3ta 4ta kasalliklar bo'yicha shu kasalmi yo'qmi degan bir qog'oz ham so'rashgan edi. Keyin har holda bu qanaqadir bir xalqaro tashkilotlar norozilik bildirdimi, nima bo'ldi, shu narsa yo'q bo'lib qoldi keyin.
Endi nima bo'lsa ham shu talablar bekor qilinibdi va bekor qilingani rost bo'lsin deb turibman endi men o'zimcha. Men masalan O'zbekistondan xorijga chiqish pasportini olmoqchi emasman-ku. O'zbekiston fuqarosi.
Yillar davomida shunday qo'shib qo'yilaverganda qiyinlashtirish uchun. Bilasizmi, hozir ham endi hali nima oson emas. Umuman endi masalan mana Amerikada pasportingizni olasiz-da, aeroportga borib chiqib ketaverasiz-da. Ko'p mamlakatlarga endi hali viza ham yo'q, boshqa yo'q. Ko'p mamlakatlarga borsangiz ham shunday kirganingizdan bir oyga viza qo'yib beradi. Shunaqangi bir erkinlik bo'lishi kerak-da endi odamzodga. Umuman qiziqda mamlakatlar juda ko'p mamlakatlar, jumladan O'zbekiston ham Birlashgan Millatlar Tashkilotining inson huquqlari bo'yicha deklaratsiyasini ratifikatsiya qilgan. Undan tashqari juda ko'p xalqaro hujjatlarga qo'l qo'yganda amalda ularga teskari ish qilganda shu paytgacha. Endi ko'p mamlakatlarda o'sha hujjatlarda asosida odamlarga yengillik beriladi. Shunday qilish kerak-da. Endi bu darajada qo'rqib, mamlakatni o'rab olib qamoq qilgan edi. Shuning uchun oldin ham ko'p odam aytardiki, O'zbekiston qamoqxona deb. Mana shu narsalar o'sha qamoqxonani belgilarida. Bugun endi olib tashlangan bo'lsa, har holda qamoqxona atrofidagi simlardan bir ikki qatori kesib tashlanibdi. Bu yaxshi narsa.
Ah, xo'p. O'sha eski temir panjara ortidagi katta bir SSRni bir qismi edi. O'sha SSRdan chiqibdi-yu, lekin o'sha temir panjarasi bilan chiqqan ekanda. Endi hozir shu panjaralar sindirilyapti. Sindirilgani rost bo'lsin. Xo'p. Keling endi alifboga kelaylik. Tanishdingiz albatta, tanishmasligingiz mumkin emas. Bilaman, siz jurnalistsiz, so'zga yaqinsiz, boz ustiga lug'at yozgan odamsiz, lug'at tuzgan odamsiz, to'g'rirog'i. Eng so'nggi variantdan sizni ko'nglingiz to'ldimi, to'lmadimi?
Hali ham to'lmadi. Ko'rdim, chunki yana bir o'sha savodsizlikka yetaklaydigan variant, hali ham bir to'la variant emas bu. Buni ustida yana ham ishlash kerak degan bir fikrdaman. Chunki
qaysi harflar sizni e'tirozingizga sabab bo'ldi? Men masalan, meni ko'nglimi to'lgan bitta jihati shuki, anov qo'shaloq harflar yo'qolgani. Qo'shaloq harflar.
Xo'p, ular lekin masalan bitta T harfi mana shu 27 yil davomida biz o'zini yozmaslikka o'rgangan edik. Uni o'rniga bitta mana S ni qo'yishdi, ya'ni inglizchadagi C harfini qo'yishdi-da, 3-chi harf qilib A B C qilganda, o'shani T harfiga berib tushardi, bilasizmi? O'zbekchada o'zi aslida T bilan boshlanadigan so'zlar yo'q-ku. Ko'p odam bitta o'sha haligi tix degan so'zni ustidan kulgani uchun shunaqa qilib yuborishibdi-da, ko'ryapsizmi?
Yana egallagan joyi-chi? Endi egallagan joyi albatta nima emas-ku? Uchinchi harf bo'lib ts kelyapti.
Ha-da, yo'q, o'z aslida endi o'zbek tilida yo'q, endi shu inglizchadan bitta borgan o'sha nima yoki ruschadan borgan bitta so'zni kulgisiga qilib shunday qilishdi, uni bir boshqacha bir yo'lini topsa bo'lardi. Uni o'rniga masalan tovushlari qolib ketgan, masalan o'sha nek degan tovush haligi
ne o'zi asli ne emas, o'zi aslida ne.
Ha, mana o'sha nek deb yozilish formasini aytayapman-da, nega deb haligi nimasini, u qolib ketgan o'sha tovush yo'qda, o'sha ne tovushi. Keyin shularda hammasini baribir bular ham kelgusida katta problemalar yaratadi baribir. Har holda endi bir bitiradigan bo'lsa agar bugun to'la mukammal qilib yaratish kerak, bir marta yaratish kerakki o'zbek xalqi endi yana bir marta buni qaytadan o'tadi. Buni agar o'tadigan bo'lsa buni yana qaytadan o'rganadi, chunki bu yerda ko'p narsalar o'zgargan.
Endi aftidan shu variant tasdiqlanib ketadiganga o'xshab turibdi. Endi bu ishchi guruhi ishladi va oxirgi xulosalarini berdi. Mana endi hukumat darajasida qabul qilinish kerak.
Endi unda yana bir o'sha qaytadan chora savodlikka olib keladi bu narsa. 27 yilda bir narsani o'rganayotdi bir avlod, endi yana bir marta olib keladi-da bu. Qanchadan qancha o'sha kitoblar bugunga qadar qanchadan qancha kitoblar bosildi, matbuotda, boshqasida, hammasida ko'p narsa o'zgardi. Shuning uchun ham hozir shoshmaslik kerak meni nazarimda. Hech bo'lmasa shuncha yil mana kutildimi, yana bir marta muhokamaga qo'yib, yana bir marta olimlarni chaqirib, gaplashib, oxirgi marta o'sha prezident darajasida prezident o'zi katta-katta olimlarni turli soha qarshilarda ham, qarshi bo'lmaganlarda ham chaqirib turib, o'tirib, gaplashib, keyin bir marta iloji bo'lsa, yana katta muhokamaga xalqni qo'yib yuborish kerak-da, bir oymi, bir yarim oymi odamlar yana fikrini aytsin, bu prezident darajasida deyapman. Ana undan keyin uzul kesil buni o'zgartirib, konstitutsiyada ham kirgizish kerakki, bundan keyin hech qachon alfabet o'zgartirilmaydi deb o'sha bir konstitutsiyaga ham kirgizish kerak keyin.
Jahongir aka, mana bu xulosalarni, hujjatni nomi xulosalar, shu alifbo bo'yicha ishchi guruhni xulosalari, shu xulosalarda o'qigandirsiz sinchiklab, men bir ko'z yurtirib chiqdim, muammoli harflar yuzasidan tushuntirmalar berilgan.
O'sha
ha. O'sha tushuntirishlar orasida H bilan X haqida hech qanday gap yo'q. Demak, tilshunoslarning nazarida H bilan yumshoq H bilan qattiq X ni masalasi yo'q ekan shekilli. Umuman kun tartibiga chiqmagan shekilli. Lekin men o'zimi ba'zi hamkasblarim menga ham fikr, shu ikkita harf qilishni hech ham hojati yo'q deb ishonamiz biz. Shaxsan men shunday deb ishonaman.
Lekin men shaxsan, masalan, meni o'zimni shaxsan fikrimda bu qolishi kerak.
Nima uchun? Nima uchun shuni tushuntiring, menga ishontiring shunga.
Xo'p. Sababi mana O'zbekistonda avvalo biz nima turli xalqlar yashaymiz. O'zbekistonda mana Samarqand, Buxoroda juda ko'p tojiklar ham yashaydi. Agar biz X bilan H'ni o'zgartiradigan bo'lsak, juda ham ko'p bir tushunmovchiliklar ham bo'ladi.
Xo'sh.
Masalan, deylik, har so'zini o'zbekchaga ham kirib ketgan bu. Har
deymiz. Eshak, eshak.
Eshak, ha. Har bir odam deganda har bir odam bo'lib ketishi mumkin. Yana eshak odam bo'lishi mumkin-da, misol uchun.
Yo'q, to'xtang. Jahongir aka, Jahongir aka. A nima uchun o'zbek tekstini, o'zbekcha matnni boshqa millat vakillari o'qib kuladi, tushunmaydi deyishimiz kerak? Men shuni tushunmayapman.
Boshqa millat vakillari deyapman. Men deganim ki, biz ulardan so'zlarni olganmiz deyapman.
Tinglayotganingiz Ozod nazar eshitirishining to'liq versiyasini saytimizda ozodlik.org
org saytida tinglashingiz mumkin. Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang.
Ozodlikda matbuot sharhi. Ozodlikda matbuot sharhi.
Toshkent hokimi Ortiqxo'jayev qonun buzayotgani aytildi. Hukumat idoralarida o'zbek tilini bilmaydiganlar ishlamasligi lozimligi ta'kidlandi. Xorazmda bemor o'limiga sababchi bo'lgan shifokorlar jazodan ozod etildi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida xabar berdi. Mikrofon oldida men Sadiriddin Ashur. Toshkent shahri hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev ham davlat va shaxsiy biznesni birgalikda yuritishda davom etib, qonunchilik talabini buzmoqda, deb yozadi Hok Report nashri. Poytaxt rahbari yaqinda o'zbekistonlik bloger Kirill Altmanga bergan intervyusida endilikda Akfa kompaniyalari guruhi benefitsiari emasligini ma'lum qilgan edi. Hok Report nashriga ko'ra esa hokimning ushbu bayonoti haqiqatga to'g'ri kelmaydi. Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotiga ko'ra, Ortiqxo'jayev Dream City Development, Akfa, Discover Invest, Crafers kabi brendlarga egalik qilayotgan J-United Group MCG'ning yakka tashchisi bo'lib qolmoqda. Qayd etilishicha, hokim biznesini davom ettirar ekan, eng kamida mahalliy davlat hokimiyati to'g'risidagi qonunning hokim uning o'rinbosarlari, hokimlikning boshqa xodimlari va mahalliy davlat hokimiyati organlarining mansabdor shaxslari boshqa haq to'lanadigan lavozimni egallashlari mumkin emas degan talabini buzmoqda. Tilshunos olim, turkolog Baxtiyor Isabek asrlar davomida turli tillar qisuvida yashab kelayotgan o'zbek tili hali ham O'zbekistonda davlat tili bo'lib ulgurmadi deb hisoblaydi. Bu haqda Minbar.uz nashri yozgan. Konstitutsion belgilangan maqomini amalga oshirish uchun hukumat chora ko'rmayapti. Yonimizdagi qo'shni qardoshlarimiz konstitutsiyasiga prezidentlikka nomzod davlat tilini bilish darajasini aniqlash uchun imtihondan o'tishi lozimligi qoidasining kiritilishi davlat tili mavqeini ko'tarishga xizmat qilishini ko'rsatib turibdi, deydi olim. Olimga ko'ra, o'zbek tilining qo'llanish hududini kengaytirish uchun hukumat jahd qilmog'i kerak. Sir emaski, O'zbekiston mustaqil bo'lgan kundan boshlab hozirgi O'zbekiston hududidan tashqarida azaldan yashab kelayotgan o'zbeklar va ularning tilini saqlab qolish haqidagi burchidan voz kechdi. Shuning uchun Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston, Afg'oniston o'zbeklari uchun O'zbekistonning barcha oliy o'quv yurtlari taqa-taq yopildi. Shuning uchun bu mamlakatlardagi o'zbek maktablari soni qisqarib bormoqda. O'zbekcha o'qish kerak bo'lmay qoldi, deydi tilshunos Baxtiyor Isabek. Olim, davlat idoralarida barcha ishlar o'zbek tilida olib borilishi, davlat va hukumat idoralarida o'zbek tilini bilmaydiganlar bo'lmasligi lozimligini ham ta'kidlagan. O'zbekiston Xalq Demokratik partiyasi Buxoro viloyat kengashi bosh hisobchisi partiya mablag'larini talon-taroj etishda aybdor deb topildi, deb yozadi Huquq gazetasi. Bu haqda prokuratura departamenti vakili Ulug'bek Esonov ma'lum qilgan. Ismi oshkor etilmagan bosh hisobchi xo'jalik ehtiyojlari uchun foydalanish maqsadida ochilgan bank korporativ kartasidagi 71 million so'mdan ziyod mablag'ni o'zlashtirgan. Facebook, Twitter, Telegram ijtimoiy tarmoqlarda faoliyat yuritayotgan Facebook.uz, tanqidchi.uz kanallari blogerlari davlat siyosatini obro'sizlantirishga qaratilgan ma'lumotlar tarqatmoqda, deb yozadi Ichki ishlar vazirligi Terrorizm va ekstremizmga qarshi kurash bosh boshqarmasi yetakchi mutaxassisi kapitan Abdumalik Karimov Posta gazetasida. Qayd etilishicha, bir necha ming a'zoga ega ushbu ikki kanalda diniy vaziyatni murakkablashtirish va radikal g'oyalarni targ'ib etuvchi materiallar berilmoqda. Vazirlik mutaxassisiga ko'ra, blogerlar norozilik kayfiyatidagi shaxslardan foydalangan holda davlat organlarini obro'sizlantirish va ularga nisbatan fuqarolarda ishonchsizlik kayfiyatini uyg'otishga harakat qilmoqda. Ta'kidlanishicha, shu kabi materiallarga rasmiy shaxslar munosabat va raddiyalar berib borishi buzg'unchi fikrlar bildirgan shaxslarni ma'muriy va jinoiy javobgarlikka tortish masalasi ko'rib chiqilishi lozim. Xorazm viloyati Urganch tumani tibbiyot birlashmasi qabul bo'lim mudiri Ro'zimov va bo'lim shifokori Niyazmetovlarning o'z vazifasiga beparvoligi natijasida 91-yilda tug'ilgan bemor Umarova vafot etdi, deb yozadi darakchi. Umarova ikkinchi farzandini dunyoga keltirgach, tug'ruxonadan uyiga javob berilgan, ammo bir necha kundan keyin bemor tanasida kuchli og'riq bilan shifokorlarga murojaat qilgan. Bo'lim mudiri bemorga noto'g'ri tashxis qo'yib, uni yuqumli kasalliklar shifoxonasiga yuborgan. Umarova bu shifoxonadan qaytib kelgandan keyin ham yana noto'g'ri tashxis qo'yilgan. Oqibatda bemorda asosiy kasallik asorati sifatida og'ir sepsis, septik shok, DVC sindromi va poliorgan yetishmovchiligi kelib chiqqan va tibbiyot birlashmasida vafot etgan.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.